Jokainen meistä on törmännyt joskus johonkin uskontoon tai uskomukseen, joka näyttää ja kuulostaa hyvältä ja hienolta ja inhimilliseltä, mutta jokin siinä haisee happamelta tai pilaantuneelta tai jokin arveluttaa. Meidän aihe on tänään sellainen kuin, onko tämä Jumalasta? Ja kun alkaa tutkia jotakin oppia, joka vähän haisee happamelta, niin tuntuu kuin kuoris sipulia. Mistään ei oikein saa otetta, eikä mitään jää käteen. Tuntuu, että se pakenee se totuus, mitä enemmän sitä tutkii. Ja siksi ihan tärkein kysymys on, mistä mä tiedän, mikä opetus on Jumalasta ja mikä ei. Täällä ennen niin sanotussa kristillisessä Euroopassa on ollut helppo huomata, miten erilaisia kristillisiä, ei-kristillisiä ja sekulaareja, maallisia harhaoppeja on syntynyt kuin sieniä sateella. Ja viime vuosikymmeninä on ollut hyvät sateet. Väärät opetukset on lisääntynyt niin seurakunnan ulkopuolella kuin seurakunnan sisäpuolella. Eikä kyse ole suinkaan pelkästään viime aikojen villityksestä. Jo apostoli Paavali varoitti muun muassa Efeson seurakunnan vanhimpia tällä tavalla. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Raamatussa harhaopettajia, väärän evankeliumin julistajia verrataan muutamassa kohdassa susiin. Mun mielestä toi kuva on aivan loistava. Mä löysin sen Bixabaystä yllätyksekseni. Ai se oli sama. Meillä on samat lähteet. Tuo on aivan loistava kuva, koska se kuvaa sitä, että susi ei koskaan tule sanomalla, että täällä tulee susi, vaan se tulee aina lampaan vaatteissa. Miten sudet ja muut pedot saalistaa? Ne hyökkää yleensä laumasta erillään oleviin yksilöihin, nuorempiin, poikasiin tai heikompiin, vanhempiin. Ja ne ajaa nämä yksilöt erilleen laumasta. Se on kaikkien petojen systeemi. Leijonat tekee samalla tavalla, panterit tekee samalla lailla ja sudet tekee samalla lailla. Kun yksilöllä ei ole lauman suojaa, se on helpompi saalispedolle. Myös hengellisillä susilla ja erityisesti susista kaikkein kauheimmalla, eli saatanalla, on sama taktiikka. Vihollinen yrittää erottaa meidät Kristuksesta ja seurakunnasta. Seurakunnan ulkopuolella me ollaan pedoille helpompaa riistaa kuin seurakunnan keskellä, seurakunnan opetuksen keskellä ja esirukouksen keskellä. Arto mainitsi viime kerralla periaatteen, jonka avulla oikea raha voidaan erottaa väärästä. Pitää oppia tuntemaan oikea raha. Samalla periaatteella me tunnistetaan väärä opetus oikeasta. Tuntemalla Jumalan sanan mukainen evankeliumi, me voidaan haistaa, että haiseeko tämä happamilta vai ei. Onko tässä kaikki ihan kunnossa? Sä oot varmaan ollut joskus jossain tilaisuudessa, on tuntunut semmoinen, että se ei ihan kaikki ole kunnossa, mutta mä en tiedä, mikä tässä oikein mättää. Jokin tässä nyt ei oikein toimi. Voice.fiin sivulla neuvottiin tunnistamaan väärää rahaa näin. Yksi, tunnustele seteliä. Näin tunnet EKP-lyhenteen, setelin arvon osoittavan numeron ja kuva-aiheen kohokuvioinnin. Aidon setelin paperi tulisi olla lujaa ja kahisevaa. Toiseksi, katso seteliä valoa vasten. Tämä on loistava neuvo. Vesileiman ja turvalangan tulisi näkyä selvästi valoa vasten. Ja myös setelin etusivun ylänurkassa vasemmalla tulisi näkyä arvon osoittama numero. Ja kolmanneksi, kallistele seteliä. Näin näet etusivun hologrammikuvan vaihtelevan. Setelin takasivulla on puolestaan helmiäisraita tai numero, joka vaihtaa väriä. Jos niitä ei löydy, niin kyse on, jos ei se vaihda väriä, niin kyse on väärästä setelistä. Eli väärän rahan erottaa tietyistä strategisista kohdista setelissä. Samoin hengellisen harhan. Mä otan esiin kolme asiaa, joilla kuka tahansa, missä tahansa, milloin tahansa voi erottaa oikean liikehdinnän väärästä. Yksi on opetuksen sisältö, toinen johtajan elämä ja kolmas opetuksen vaikutus. Eniten mä tänään käytän aikaa tuohon sisältöön, siihen mitä opetetaan. Ja mä keskityn rajan vetämiseen erityisesti kristillispohjaisten ja niin sanottujen menestysteologisten liikehdintöjen opetuksiin. Mä en mainitse mitään nimiä. Yritän olla mainitsematta yhdenkään liikehdinnän nimeä, mutta mä annan periaatteita. Me sovittiin Arton kanssa etukäteen, että me ei mainita nimiä. Tapanilla on lupa mainita sitten oikein nimiä kanssa. Opetuksen sisältö. Mitkä on ne setelikohdat, joihin kannattaa opetuksessa kiinnittää huomiota? Ensimmäinen kohta. Mitä se opettaa kolminaisuudesta, Jumalasta? Paavali kirjoittaa näin, ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä, yksi ruumis, yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Yksi ratkaisevimpia kristillisen ja ei-kristillisen uskon tarkistuspisteitä on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja juuri siihen Paavali näissä jakeissa paaluttaa oikean uskon. Yksi henki viittaa Pyhään Henkeen, joka liittää meidät universaaliin Kristuksen ruumiiseen, kristilliseen seurakuntaan. Yksi Herra viittaa Jeesukseen, johon uskomalla me pelastumme, jonka yhteyteen meidät liitetään henkikasteen kautta uskoon tulon hetkellä. Ja yksi Jumala viittaa Isään, joka hallitsee kaikkialla kaiken aikaa ja kaikkea. Kaikki harhaopit, ensimmäisenä ne kieltävät tavalla tai toisella tämän Raamatun selvästi ilmoittaman totuuden. Raamattu ei sano suoraan, Jumala on kolmiyhteinen, mutta Jumalan kolminaisuus tulee esiin lähes jokaisessa Raamatun kirjassa, tavalla tai toisella. Joten kun sä törmäät mihin tahansa uskoon tai uskontoon tai liikehdintään, ota selvää ensimmäisenä, uskotaanko siinä kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Se ratkaisee jo suurimman osan tapauksista, aina. Toinen opetukseen liittyvä tarkistuspiste koskee Jeesuksen jumaluutta. Rakkaani, kirjoittaa Johannes, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Hän tuli meidän kaltaiseksemme, samanlaiseksi kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän kuoli oikeasti ristillä meidän rikkomustemme tähden, ja Jumala on luvannut antaa meille anteeksi kaikki meidän syntimme, jos me tunnustamme ne Jumalalle ja uskomme, että Jeesus on sovittanut ne Golgatan ristillä. Jumala antaa anteeksi. Ei riittänyt, että Jeesus melkein kuoli. Raamattu ei sano, että Jeesus meni ihan siihen äärirajalle asti, mutta sitten Jumala hänet pelasti. Ei. Vaan Jeesus kuoli oikeasti, eikä Jeesus kuollut jotenkin vertauskuvallisesti, vaan ihan oikeasti hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja sen jälkeen hän antoi henkensä itse. Hän kuoli. Tuolla ristillä kuoli oikeasti Jumala meidän puolestamme, ei joku ihminen. Ja tämän totuuden saatana haluaisi kieltää. Se vihaa ajatusta sijaissovituksesta, se inhoaa ajatusta siitä, että Jeesus olisi sovittanut meidän synnit. Sillä kun ei enää ole aseita pitää ihmisiä kuoleman ja tuomion pelossa, se luuli voittaneensa Jeesuksen kuollessa, mutta joutui heräämään karmeaan totuuteen. Mä liiankin usein olen sanonut tämän, mutta mä rakastan tätä kuvaa niin paljon, että pitkänä perjantaina saatana riemuitsi, piti bileet, kun se sai Jeesuksen surmattua Golgatan ristillä. Mutta sunnuntai-aamuna se heräsi hirvittävään krapulaan, kun Jeesus kuoli ylös kuolleista. Ja se tajusi, että Jeesus, että hauta ei voinut pitää, kuolema ei voinut pitää Jumalaa. Jeesus on Jumala ja kuolema ei voinut pitää Jumalaa, hän nousi ylös. Ja nyt saatana yrittää tänäkin päivänä, on aina yrittänyt omien puhetorviensa kautta, jotka tekee sen tietoisesti tai tiedostamattaan, mustamaalata Jeesuksen jumaluutta. Jotta ihmiset ei uskoisi siihen, että Jeesuksen sovitustyö riittää. Kolmas tarkistuspiste uskonnollisessa liikehdinnässä on sen opetus pelastuksesta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä näin, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Galattalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 3. luvussa näin, tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoista, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Raamattu opettaa ihmisen pelastuvan uskomalla Jeesuksen sovittaneen hänen syntinsä, piste. Jumala ei pelasta meitä meidän vanhurskaiden tekojemme, pyhien tekojemme tai ansioidemme perusteella, vaan siksi, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Golgatan ristillä. Ja siihen ei saa lisätä mitään omaa ansiota. Kristinuskon ulkopuolelta tulleissa uskonnoissa pelastus sidotaan aina ihmisen omiin tekoihin, omiin ansioihin, omaan hurskauteen, joihinkin riitteihin tai kulttimenoihin. Ja myös kristinuskon sisältä nousee aika usein opettajia ja opetuksia, joissa tarjotaan kaavaa. Pelastus on yhtä kuin evankeliumi plus jotakin muuta. Meille sanotaan, että se on hienoa, että sä oot tullut uskoon. Oi ku upeeta, mäkin oon tullut uskoon. Se on hienoa, kun säkin oot tullut uskoon. Mutta se ei ihan vielä riitä. Sun pitää tehdä tämä, tai tämä, tai tämä, tai tämä, tai tämä, jotta sä voisit varmistaa oman pelastuksesi. Ja tällaiseksi evankeliumin lisättäväksi asiaksi kelpaa yleensä mikä tahansa taivaan ja maan väliltä. Oikea riitti tai oikea ruoka tai oikea ravinto tai oikea politiikka tai milloin lapsikaste, milloin aikuiskaste, milloin uskovien kaste. Joku tulee sanoa, että se on hieno, että sä oot tullut uskoon, mutta se ei ihan vielä riitä. Ja meillä on satamassa semmoinen linja, että me ei tehdä esimerkiksi kasteesta tai muistakaan asioista numeroa, vaan ainoastaan Jeesuksesta tehdään iso numero. Ja Raamatun mukaan ei mitään saa laittaa Kristuksen ja pelastuksen väliin. Ihan ydinkysymys on se, minkä me joudutaan kysyä itseltämme aika ajoin. että onko mä matkalla taivaan, onko mä oikeasti matkalla taivaaseen. Mä näen itteni, mä oon tämmöinen, mitä on. Ei mulla mitään tekoa taivaaseen. Pyhä Jumala eteen. Syyllisyyttä ihan tarpeeksi. Mutta riittääkö se, että mä tunnustan syntini Jumalalle ja uskon, että Jeesus on sovittanut mun syntini? Riittääkö se, että mä tunnustan syntini ja uskon, että Jeesus on sovittanut ne? Raamattu huutaa, riittää! Riittää, riittää, riittää. Äläkä tuo siihen mitään rinnalle. Älä omaa pyhitystä, älä yhtään mitään muuta, vaan Jeesuksen risti, Jeesuksen sovitustyö riittää.
Amen.
Ensimmäinen aamen, aamen. Toinen aamen.
Oletteko aamenta tarvitaan?
Niin paljon kuin tarvitaan. Muista tämä, älä tuo evankeliumin rinnalle mitään muuta. Mitään, jotakin evankeliumi plus. Neljäs tarkistuspiste on Raamatun ohjeellisuus. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä sen olet oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Tämä voisi kääntää myös jokainen Jumalan hengestä, tai jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan hengestä, ja on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Toinen Timoteuskirje 3. Raamattu on kaiken uskon ja elämän ylin ohje. Meidän tulisi aina kysyä, erilaisten opetusten äärellä, että löytyykö se Raamatusta? Mitä Raamattu tästä sanoo? Harhaopeissa tai yleensä eksytyksissä Raamatun rinnalle tuodaan aina jokin muu lähde kuin Raamattu. Usein uskotaan Jumalan antavan sellaista uutta ilmoitusta profetioiden, näkyjen ja ilmestysten muodossa, joka pahimmillaan on ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa. Ei ole pitkä aika siitä, kun mä törmäsin tämmöiseen profetiaan ja profetoimiseen, jossa profeetta myönsi, että eihän tämä nyt ihan Raamatun kanssa sopusoinnussa ole, mutta ei se haittaa, kun se on kuitenkin vähän niin kuin, se on samaa henkeä kuitenkin. Niin siinä tilanteessa täytyy herätyskellojen soida. Me ei saada tuoda mitään ilmoitusta, joka on ristiriidassa Raamatun sanan kanssa, koska sillä pitää kaikki koetella. Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on, ja koetelkaa se Raamatulla. Johtajan opetus voi korvata Raamatun, vaikka näin. Kun sanoma tulee Jumalan valtaistuimilta, niin sitä ei saa arvostella. Olen joskus törmännyt semmoiseen. Ja meidän johtajalla sattuu olemaan suora yhteys Jumalan valtaistuimeen. Joten älä arvostele meidän johtajaa ja anna meidän johtajan tulkita Raamattua meille. Älä tulkitse itse. Ja siksi monissa yhteisöissä ei kehoteta lukemaan Raamattua, koska se uhkaisi johtajan valtaa. Mutta Raamattu kehottaa jokaista kristittyä Raamatulla koettelemaan kaikki ja pitämään se, mikä hyvää on. Myös edesmenneen tai elävän profeetan kirja tai kirjat on monissa yhteisöissä tuotu Raamatun rinnalle. Viides tarkistuspiste on johtajan asema liikkeessä, joka liittyy vähän tuohon äskeiseenkin. Pietari kirjoittaa näin, vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan. Minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka on vastedes ilmestyvä, kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te ylipäimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Tämä on puhuttu vanhimmille seurakunnassa ja heidän joukossaan myös sitten pastoreille. Raamatun mukaan seurakunnan paimenten tulee ohjata seurakuntaa vapaaehtoisesti, nöyrästi ja pyyteettömästi. Harhaopeissa johtajilla on yleensä korostetun autoritatiivinen asema. Johtajan sanaa ei saa epäillä, johtajaa ei saa arvostella. Jos sä arvostelet pastoria, niin se on synti pyhää henkeä vastaan. Ja sitä ei saa anteeksi. Joten pidä mölyt mahassasi, vaikka kuinka haisis happamalta. Johtaja vaatii auktoriteettia ja perusteeksi käytetään varoitusta, että kukaan ei saa nousta Jumalan voideltua vastaan. Mutta se on väärinkäytettyä Raamatun tekstiä, jos sillä vaimennetaan se, mihin Raamattu kehottaa, eli koetteleminen. Tämäkin opetus pitää koetella Raamatulla. Ja mä rohkaisen sinua ja toivon, että koettele se Raamatulla. Onko näin? Ja jos koet, että ei ole, niin tuu sanoa ihmeessä. Yksi mielenkiintoinen havainto on mielestäni se, että harhaopeissa ei ole kovin paljon huumoria. Tämä nyt on vaan tämmöinen, mikä mielestäni liittyy tähän. Varsinkaan johtajasta ei saa vääntää vitsiä. Harhaopettaja ei useinkaan pysty nauramaan itselleen. Heikkoutta ei saa näyttää. Ja kun kuitenkin mitä enemmän pystyisi nauraan itselle ja myöntää omat virheet, niin se ei ole koskaan auktoriteetista pois, vaan se aina vahvistaa auktoriteettia. Mutta johtajan itsetunto voi olla joskus sillä tavalla rakentunut, että se ei kestä heikkoutta, eikä voi myöntää heikkoutta, eikä epäonnistumista. Mutta kyllä me ollaan satamassakin epäonnistuttu ihan tarpeeksi. Jumalan kiitos, koska Jumala opettaa niiden kautta. Kaiken aikaa tullaan epäonnistumaan. Johtajan asemaa pönkitetään usein opetuksissa sanktioilla, että ei saa arvostella eikä saa nousta voideltua vastaan. Ja seurakuntakuri on valjastettu ei suojelemaan seurakuntalaisia synniltä, vaan vahvistamaan johtajien valtaa. Harhaopeissa seurakuntakurista tehdään yleensä vallan väline. Kuudes tarkistuspiste. Mitä tässä opissa tai liikehdinnässä tai seurakunnassa opetetaan rahasta ja menestyksestä? Meillä on tänään ollut puhetta rahasta aika paljon. Mutta mitä opetetaan rahasta ja menestyksestä? Paavali kirjoittaa näin, ja tämä on aika suoraa tekstiä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Ja galatalaiskirjeessä Paavali sanoo, se jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Raamatun mukaan kristityn ei tulisi pyrkiä rikastumaan, vaan tyytyä alhaisiin oloihin. Samalla se kehottaa meitä kristittyjä pitämään taloudellisesti huolta omasta seurakunnastamme ja niistä, jotka jakaa meille Jumalan sanaa. Meidän tulee kristittyinä pitää kiinni näistä molemmista. Nyt harhaopeissa tuo ensimmäinen on unohdettu tai väännetty ihan tunnistamattomaan muotoon niin, että saarnamies saattaa sanoa, että ihan Jumalahan siitä saa kunnian, kun mä omistan oman lentokoneen ja lennän Washingtonista Kaliforniaan vähintään kerran viikossa ja menen viemään Jumalan sanaa sinne toiselle puolelle mannerta. Tai lennän Eurooppaan kertomaan Jumalan suurista teoista. Miten siellä paranee ja siellä paranee ja siellä paranee ja siellä paranee. Niin mun on, jos mä oon ihan rehellinen, niin mun on vaikea kuunnella tällaista saarnamista, joka tulee paikalle omalla lentokoneella ja pyytää rahaa köyhille. joista avustuksista menee iso osa seurakunnan tilille ja usein käytännössä saarnaajan omalle tilille. Siksi on hyvä kysyä, että miten taloutta hoidetaan, onko se talous avointa siinä liikehdinnässä, tiedetäänkö sitä, mihin se raha menee, meneekö se saarnamiehen lentokoneeseen tai helikopteriin vai meneekö se sinne Romaniaan tai johonkin muualle, meneekö se sinne Etiopiaan tai Unkariin tai mihin tahansa. Joskus törmää semmoiseen sanalliseen akrobatiaan, jossa opettaja aikansa jakeita väännettyä julistaa Jumalan tahtovan, että meistä tulisi rikkaita. Rajuimman väännön mä kuulin tänä kesänä eräässä menestysteologisessa seurakunnassa, jossa julistaja puolituntisessa kolehtipuheessaan, siis toisessa maassa, ei Suomessa, hän julisti näin, quote, lainaus, Jeesus tuli köyhäksi, jotta me voisimme tulla rikkaiksi. Mä olisin lähtenyt pois kesken, jos mä olisin päässyt siitä jotenkin, mutta se oli niin ahdas tilanne, että mä pääsin pois. Tuo toinen kehotus antamiseen seurakunnalle kyllä muistetaan ja sitä muistutetaan usein joskus enemmänkin kuin Jeesuksen sovitustyöstä. Joten ota selvää, miten siinä seurakunnassa tai liikennessä käytetään rahaa. Kuka ne saa, jos vain suinkin on mahdollisuus saada selvää. 7. tarkistuspiste opetuksessa, sisällössä, kärsimys ja heikkous. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. 2. Korintolaiskirja 12. Ja Galatalaiskirja 4. Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet, ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Raamattu on sankaritarina, mutta se on kärsivien sankarien tarina. Mä toistan, Raamattu on sankaritarina, mutta se on kärsivien sankarien tarina. Kristinusko on sankareille, kärsiville sankareille, joiden sankaruus on uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Kristinuskon ytimessä on sijaiskärsimys, vapauttajan oikeus, murha ja kuolema. Se on ihan kristinusko ytimessä. Siksi on mielestäni mahdotonta ajatella, että Jeesuksen seuraajien elämässä ei olisi kärsimystä. Tai että Jumala ei käyttäisi kärsimystä omiensa elämässä. Sellainen kristillisyys, jossa uskotaan kristityn voivan uskon avulla vapautua kaikista sairauksista aina ja kaikista vastoinkäymisistä aina ja köyhyydestä aina, vie ennemmin tai myöhemmin tekojen tielle ja hengelliseen loppuun palamiseen. Jumala käyttää sairauksia ja vastoinkäymisiä elämässämme tehdäkseen meistä riippuvaisempia itsestään. Hän haluaa meidän sydäntämme ja siksi hän usein sallii meille vastoinkäymisiä. Hän käyttää itsessään heikkoja ihmisiä, ei itsessään voimakkaita ihmisiä, vaan ihmisiä, jotka tarvitsee Jeesusta kaiken aikaa satanen lasissa. Vielä yksi sisällön tarkistuspiste on hengellinen nöyryys. Mutta vielä suurempi on se armo, jonka Jumala antaa. Siksi Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Väärä teologia ruokkii yleensä ihmisen omaa ylpeyttä. Se vetoaa inhimilliseen voimaan ja tekemiseen, koska Jumalan hyväksyntä on jollakin tavalla ansaittava. Hengellinen nöyryys taas on pyhän hengen hedelmää. Ihminen ei yleensä silloin ole itse niinkään tietoinen omasta pyhyydestään. Päinvastoin hän näkee itsensä suurena syntisenä. Hengelliseen ylpeyteen liittyy hillitön oikeassa oleminen. Me ollaan oikeassa, se on pakko nyt myöntää, vaan ihan vain Jumalan kunniaksi on pakko sanoa, että meidän seurakunnassa kaikki on ihan oikeassa. Höpö, höpö. Kaikki muut on harhassa. Höpö, höpö. Meidän oppimme ja meidän tulkintamme on kaikkein lähimpänä Jumalan totuutta. Höpö, höpö. Eikä ole. No monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Jos emme hairahdu puheissa, niin ollaan täydellisiä miehiä ja naisia. Meidän seurakuntamme on kaunein ja täydellisin. Höpö, höpö. Hengellinen ylpeys pukeutuu joskus kummallisiin vaatteisiin. Joko niin, että joskus jopa niin, että ajatellaan, että nyt meidän kauttamme Jumala antaa ihan viimeisen lopullisen herätyksen tähän maailmaan. Ja mä näen siinä aikamoisen ylpeyden. Ei vaan, että olisi iso herätys, vaan että se olisi viimeisin ja lopullisin herätys, mikä minun kauttani tulee. Niin vähän haisee. Mennään toiseen, ihan lopuksi, toiseen pääkohtaan. En pysy siinä kauan. Johtajan elämä. Mä otan vielä kaksi testiä, joiden avulla meidän Raamatun mukaan tulee koetella opit ja opettaja. Toinen on niistä johtajan, opettajan, profeetan tai parantajan oma elämä. Jeesus sanoi, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulee teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Tähän sopii se kuva taas hyvin, mutta en laittanut sitä. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Se on ihan silkkaa logiikkaa. Jeesus tarkoittanee tässä hedelmillä noiden väärien profeettojen omaa elämää. Elämän ja sanojen tulisi olla sopusoinnussa meidän kaikkien elämässä ja varsinkin julistajien elämässä. Tietenkään yksikään julistaja, pastori ja saarnamies ei ole täydellinen, se on selvää. Ehdottomasti. Mutta meidän tulisi julistajina, saarnamiehinä elää valkeudessa, herkällä omalla tunnolla, valmiina tekemään parannusta omista synneistämme. Silloin kun julistajan omatunto paatuu, niin myös julistus vähitellen muuttuu. Hän alkaa julistaa niin, ettei jäisi itse kiinni synneistään Jumalan edessä. Harhaoppi ei koskaan synny yhtä äkkiä, se syntyy aina vähitellen julistajan sydämessä. Meidän saarnamiesten ja johtajien on oltava erityisen tarkkoja kolmella alueella, rahan, seksin ja vallan alueella. Lihan himo, silmänpyyntö ja elämänkorska. Yleensä lankeemukset tapahtuu noilla kolmella alueella. Ja jos niistä ei tee parannusta, niin julistaja ajautuu kauemmaksi ja kauemmaksi Jumalasta. Ja vähitellen siitä julistuksesta tulee rahan keräämistä. Jäljelle jää vain uskonnollisia muotoja ilman todellista yhteyttä Jumalaan. Ja siksi, kun joku valtava julistaja seuraavan kerran tulee sun paikkakunnallesi, niin kysy häneltä tai hänet tuntevilta. Kuinka monesta seurakunnasta hän on joutunut lähtemään kenties? Montako kertaa hänen omat rahat ja seurakunnan rahat on seonnut? Ja elääkö hän oman vaimonsa tai toisen miehen vaimon kanssa? Ja ihan viimeiseksi opetuksen vaikutus, se kolmas testi, jolla meidän tulisi koetella opit ja opettajat. Galatalaiskirje 5.22. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki, Paavali liittää siihen. Pyhän hengen vaikuttama liikehdintä synnyttää seuraajissaan hengen hedelmää, iloa, rauhaa, rakkautta, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Lahkomielisyys, lakihenkisyys, kuppikuntaisuus, ahdistus, henkiset vaikeudet, eristäytyminen ja kireys taas on ihan hengen, toisen hengen tuotosta. Opetuksen hedelmä, sen vaikutus, tulee esiin tietysti pitemmällä aikavälillä, ja siksi nuo kaksi muuta testiä on sitäkin merkittävämpiä. Mutta summa summarum, on hyvä kysyä uuden opin ja liikehdinnän suhteen. Ensinnä, onko tämä julistus sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa? Onko tämä julistuksen keskipisteessä Jeesus vai se johtaja ja hänen palvelustyönsä? Toiseksi, millainen on tämän johtajan elämä? Tietääkö joku? Kestääkö se Raamatun valon? Ja kolmanneksi, millaista elämää tuo liikehdintä tuottaa? Innostuvatko ihmiset Jeesuksesta? Kiinnittääkö se ihmiset Kristukseen? Ja rakastamaan Jeesusta ja toisia ihmisiä. Tärkeintä ei ole tuntea kaikkia vääriä rahoja, vaan tärkeintä on tuntea se oikein. Ei tarvitse tuntea kaikkia harhoja, vaan tärkeintä on tuntea Jeesus. Pysyä hänen edessään lyhyillä tiliväleillä. Tunnustaa usein syntinsä ja uskoo ne usein anteeksi. Ja kun me mennään kerran taivaaseen, niin Jeesus sanoo, että minä tunnen sinut. Ja me ajattelemme, että no varmaan kun mä oon niin paljon Jeesus sun sovitustyötä tarvinnut, mä oon niin paljon Jeesus tarvinnut sun vertas. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, meillä ei ole mitään varaa ampua ketään tykillä tai pistooleilla tai muillakaan, eikä hakata toisia. Me Herra siunataan kaikkia niitä, jotka rakastaa sinua ja siunaa niitä, jotka uskoo Jeesus kolmiyhteisen Jumala ja sinua. Me Herra rukoillaan siunaa jokaista, joka haluaa sinua seurata, siunaa heidän työnsä, siunaa heidän hedelmänsä. Ja me rukoillaan varjelle meitä, Herra, että me emme rakastuisi itseemme ja omaan työhömme, vaan me rakastuisimme Jeesus sinuun. Anna anteeksi kaikki se, missä me ollaan väärin tehty, ihan julistajina ja kristittyinä. Anna anteeksi. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sä sanot, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Herra, me ylistetään, että sä julistat meille armoa ja rauhaa Jeesuksen nimessä. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.